Servis portum Jesu veasu. Saluca permane sumia Jesu Christa ci subuarta. देवाळ्याच्या दरवटांत दान देनी घालतेल्या ग्रेस्त मनशांक आपले दोळे उबारण जेजू पळोवन आसलो. एक दुर्बळे विधवेन तांब्याचे दोन पैसे धर्मपेटेंत घालताना ताणें देखले. तवळ तो म्हणालो, खरेंच हांव तुमकां सांगतां, हे दुर्बळे विधवेन हेरां सकणां परस चड दान घालें. कित्याक हेरां सकणांनी आपले ग्रेस्तकायेंत बरोवन उरल्यांतलें घालें, पूण हिणें आपले दुर्बळकायेचें म्हणजे आपलें थान भुकेचें दिलें. देवाचे उतर हे
जेजू बळकातय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, तुमकां समेस्तांक मागण्याच्या जिविताक हांव स्वागत करता आनी तुमकां समेस्तांक भाग्यवंतपणाच्या वाटेर चलच्याक हांव उलो दिता. द स्टोरी ऑफ टू मंक्स, दोन संन्यासींची जीवन कथा म्हणल्या ह्या काणयेंत अशें बरयलां. आसले दोग संन्यासी, तांकां दोगांकी मागणें करची उर्बा आसली आनी अशें मागणें करून आपणें देवाक पळय जय, देवाक मेळा जय आनी आमचें जिवीत भाग्यवंत करी जय आनी केवल मागण्यांत मात्र आमच्या जिवनाचें सुदराप करूंक साध्य आसा म्हणून ताणें चिंतलें. आनी हे दोगी एका पुण्यक्षेत्राक वेतात आनी थंय तावन दोन इमाज्यो वा मुर्ती काण घेवन घरा वेतात आनी एका पवित्र जाग्यार दवरून ताची पुजा करतात आनी मागणें करूंक सुरू करतात. अशें मागणें करता आसतना पयलो संन्यासी कितें जालो, तो पावसा खातीर मागोंक लागलो पूण त्या दीस कर्कटें वत आयलें. दुसरे दिसा वता खातीर तो मागोंक लागलो, त्या दिस ताका थंयसर पावस शिरांदेरसो वतलो. दुसरो संन्यासी कितें करता, आपणाच्या बायलेच्या भलायके खातीर तो मागता आनी ताची बायल पिडेन पडटा आनी ताणें चिंतलें, हो देव सारको न्हय, त्या देखून त्यो मुर्ती ताणें खाण उडयल्यो. अनेक पुण्यक्षेत्रां ते गेले आनी थंय तावन आनी दोन मुर्त्यो ते हाडून आयले आनी ताणें परत्याक बसोवन पुजा करूंक सुरू केल्यो. अशें मागणें करता आसतना पयलो संन्यासीन कितें मागलें, ताच्या भुरग्यां बरो फुडार मागलो पूण ताचो एकलो पूत बांयंत पडून मेलो. दुसरो संन्यासीन कितें केलें, ताणें थंयसर मागणें सुरू केलें ताच्या जनवरांक ताच्या गोरवांक सकट बरें जायचें म्हणून, पूण तांकां थंयसर पिडा लागली. ताणें चिंतलें, हो देव सारको ना, अनेक पुण्यक्षेत्रां वचून थंय तावन ते मुर्ती हाडून आयले आनी परत्या ताणी दवरून मागणें करूंक सुरू केलें. आनी माने हो पयलो संन्यासी मागता कोणा खातीर, ताच्या कुटुंबांत ताका ग्रेस्तकाय मेळोंक. आनी मोगाचें ताणें मागिल्ल्या दिसा तावन ताच्या कुटुंबाक आनवरां वयर आनवर आयलीं आनी तो देदोस्पर जालो. आनी कितें करता, हो संन्यासी म्हणटा, देवस म्हणलो ना, ह्यो मुर्ती ही म्हाजे बरोबर बेश्टें, त्या देखून मागणें गेल्यार काय जायना म्हणटा तो एक नास्तीक जाता, येथेश्ट जाता आनीक देवाक संपूर्ण तरान ह्या मागण्याच्या बळांतच तो देवाक नेगार करता आनी देवस ना म्हणून तो जियेता. दुसरो संन्यासी कितें करता, तोय ताच्या खातीर कुटुंबा खातीर मागता आनी ताकाय तितलींच कुटुंबांत वादळ आनवरां आनी पिडा शिडा येता ते. पूण मोगाचे न्हू, ताणें मात्र ताची पुजा रावली ना आनी ताची ती मुर्ती वा ताची इमाज ताणें उडयली ना, तो मागण्यांतच तिरासान जावन जियेलो. आनी ह्या काणये विशीं तर्जुमो करून बरयणार आमकां म्हणटात, तो नास्ती कित्या जालो आनी वो मनीस मागण्यांत तिरासनेचो कसो जालो. वही मोगाच्या न्हू तांचो सकल आमकां एक कॅप्शन बरयलां कितें, मागणें म्हळ्यार केवल मुनचें आनी घेवचें न्हय, मागणें म्हळ्यार जिवीत म्हणून. तातूंत पयलो संन्यासी मागणें म्हळ्यार काली मेळचें आनी मागणें म्हळ्यार काली घेवचें आनी मागणें म्हळ्यार सांगचें म्हणून चिंतून आसुल्लो, त्या देखून तो नास्तीक जालो. पूण दुसरो संन्यासी मागणें म्हळ्यार घेवचें वा मेळचें मात्र न्हय, मागणें म्हळ्यार सांगचें वा मुनचें मात्र न्हय, बागर मागणें म्हळ्यार जिवीत म्हूण समजलो. आनी जिवीत म्हळ्यार उपरांत आमचें जिवीत आपालिपा, आज बरें फाल्यां वायट आसता, आज बरें आसता फाल्यां पिडा येता. ता देखून संपूर्ण तरान आपणाचें जिवीत बांदून घेवचेंच मागणें म्हूण तो समजलो. तर आज आमकां क्रिस्तांवांक मागण्या आमी कशें भाग्यवंत जाय जय म्हणून आमकां ही गजमातेचे सांत संतिन्यो कितें सांगतात ते आमी आयकुया. आका सुरवात दिवची जाल्यार आयचें पयलें वसाप आनी आयचें दुसरें वसाप ह्या दोनूय वसपांचो एक ल्हानसो तत्वशास्त्र आमी तर्जमो करचो जाल्यार आमकां थंयसर आमची इगजमातीचे भाग्यवंत सांगतात. मागण्यांत दोन तरांचे व्यक्ती आमी पळयतात. पयलो व्यक्ती जावन आसा स्वप्नेली, स्वप्नाचें मागणें करतलो. आनी दुसरो मनीस जावन आसा जिवितासो, म्हळ्यार काळजाचें मागणें करचो. स्वप्नेली म्हळ्यार कोण? स्वप्नेली म्हळ्यार मागणें एक स्वप्नांत रावल्यार बांदले बरी, स्वप्नांत एक बांदा बांदले बरी, स्वप्नांत एक देवाळ बांदलेले बरी. स्वप्नांत देवाळ आमी कशी बांदतांव, रावल्यार आमी कशी बांदतांव, घरां आमी कशी बांदतांव, दिसाक एक एक नमुन्या वयर आमी बांदपा बांदतांव. आमच्या मोती कितें येता तें आमी थंयसर चिंततांव, मोती कितें येता तें आमी थंयसर भोगनांत भोगतांव, कोणाचें उतार आयकतांव आनी त्या प्रमाणे चिंततांव, कितें कितें आमी माध्यमा मार्फत आयकतांव त्या प्रमाणे गुंतांव. आनी अशें स्वप्नांत बांदचें घर म्हळ्यार ताका एक रूप ना, ताका एक बुन्याद ना, ताका एक अस्तित्व ना, कित्याक घंट्याक तें बदलता, आमची चिन्नां बदलेले बरोबर बदलता, भोगणां बदलेले बरोबर बदलता, अणभोग जाले बरी ती बदलता. आनी त्या देखून तें घर केदाळें कोणें बांदूंक जायना, तें घर वाऱ्यार सुरता आनी स्वप्नांत सुरता. अशें हें मोगाचें न्हू मागण्याचें जिवीत जावन आसा. मागण्याचें जिवीत म्हळ्यार मस्तुपटी मनशांनी खाली स्वप्नांत मागणें करचें आसा, म्हळ्यार आमकां हें चिंताप आसा, अशें जाय जय तशें जाय जय, वा आमकां थोडीं भोगणां आसतात अशीं जाय जय तशीं जाय जय म्हणून. आनी तें पुराय करच्याक आनी तें संपूर्ण तरान आमी परिपूर्ण करच्या खातीर आमी मागणें करतांव वा देवा कडेन तसली सळवळ आमी दवरतांव. पूण जायते पटी ती अस्तित्वाक येनात, ती आमच्या जिवनांत रुतू जायनात, आनी जायते पटी आमच्या जिवनांत चिंतले बरी आमी भोगले बरी जायना. आनी त्या वेळार तें मागणें थंयसरस स्वप्नेले बरी स्वप्नाचें एक रावल्यार जाता आनी तें कसलोन पडटा. पूण दुसऱ्या तराचें मागणें जावन आसा खंयचें, जिविताचें, तें काळजाचें मागणें. काळजाचें वा जिविताचें मागणें म्हळ्यार आमी तातूंत इनवॉल्व जावंक आसा, आमी तातूंत संपूर्ण तरान वांटयल्ली जावंक आसा, आनी आमी तातूंत मागणें करूंक आसा, आमी तांची जिवीत संपूर्ण तरान थंयसर गळसूंक आसा. आनी त्या देखून तें मागणें आमकां सोमेस्तांक जाय जाल्लें मागणें. पयलेचें मागणें नास्तीकपणाचें मागणें म्हूण सांगीत, पूण दुसरें मागणें आमकां आयच्या जिवताक अस्तित्वपणाक येवचें तसलें मागणें आमी पळोवया खंयचें घे म्हणून. पयलें जावन आसा आमकां आविलाची सांतेरेज, आमची कार्मेलीत सांतेरेज आमकां सांगता कितें. आयच्या शुभ वर्तमानांत तुमी आयकलें, ती विधो स्त्रियेन तिचे लागीं आसलें सक्कड देवाक दिलें, तिचे लागीं आसलें सक्कड त्या देवळाक दिलें, तिचे लागीं आसलें सक्कड त्या डब्यांत त्या कोंड्यांत तिणें घालें. ताचो अर्थ तिका एक मोन आसलें, हांवें कितें म्हणी आनी एकल्या बरें करी जय, हांवें कितें म्हणी आनी एकल्याक बरें दी जय, हांवें कितें म्हणी ह्या देवळाच्या बरेपणाक दी जय, हांवें कितें म्हणी त्या फिरगजीच्या त्या विगाराच्या त्या याजकाच्या वा त्या खर्साच्या बाबतीन हांवें दी जय म्हणून तिच्या मोतींत आसलें बरें मोन, बरें चिंताप तें दुडवा रुपार भायर आयलें. तेंच आमकां आविलाच्या सांतेरेजान सांगचें कितें, आमी देवा दिता आसतना कितें दिवचें, मागणें म्हळ्यार कितें, वी हॅव टू गीव द बेस्ट प्लेस फॉर गॉड आनी द बेस्ट टायम फॉर गॉड म्हळ्यार आमी देवाक आमचो बरो वेळ दिजय आनी देवाक आमी आमचो बरो जागो दिजय. त्या देखून आमच्या कुडींत मोगाच्या न्हू बरो जागो खंयचो, कुडीचें पुरो विश्व बरें जावन आसात. त्या देखून तुमी सांत भक्त पळयता दिगजमतीच्या सुरवेर ता न्हू कितलेशे सांत भक्त तांच्या निश्कळपणा खातीर ते सांत भक्त जाल्यात. म्हळ्यार तांचें जिवितच तांणी एक निश्कळपण जावन घेतिल्लें, बरीं चिन्नां आनी तशेंच बरीं उतरां आनी तशेंच बऱ्यो कर्ण्यो तें जावन आसा निश्कळपण. निश्कळपण कुडीचें म्हळ्यार खाली कूड पवित्र दवरची मात्र न्हय, ह्या कुडींतलें पुरो विश्व नितळ कर्ण्यांनी नितळ उतरांनी आनी नितळ निर्मळ भोगनांनी आनी चिन्नांनी वांटोवचें जावन आसा. तांणी तशें केल्लें, जेजूक तांणी एक बरो जागो तांच्या जिवनांत दिल्लो, संपूर्ण निश्कळपणाची जिणी ते जियेले आनी पवित्र जागो तो काळीज जावं पुरो, मौन जावं पुरो, कूड जावं पुरो, विश्व जावं पुरो तांणी ते जेजूक समर्पण दिल्लें. एक विशेश मागणें तांचें आमी पळयता. आनी ह्या सांत भक्तांनी तांच्या जिवितांत मागणें केल्लें न्हय, बगर सांत भक्तांनी तांच्या जिवितांत मागण्यान ते जियेल्ले. तांणी तें मागणें तांणी केल्लें मात्र न्हय, तें मागण्यान ते जियेल्ले म्हळ्यार तांचें जिवितच तांणी एक मागणें केल्लें, संपूर्ण देवाक पयल्लो जागो आनी देवाक संपूर्ण तरान बरें तांणी दिल्लें जावन आसा. दुसरें आमी त्या विधवीच्या जिवनांत पळयता, तिणें कितें दिलें, तिचे लागीं आसल्लें मात्र दिलें, नातल्लें तिणें दिवना, तिचे लागीं आसल्लें मात्र तिणें दिलें. आनी ह्या विशयेंत कुर्सासो सांजवांव कार्मेलीत सांत आमकां सांगता, आमी देवाक दिता आसतना वी हॅव टू गीव द बेस्ट, म्हळ्यार देवाक आमी एक बरें दिजय. देवाक दिता आसतना उणें दिवचें न्ही, सगळ्यांक दिवन जाल्या उपरांत उणें दिवचें न्ही, द बेस्ट संपूर्ण बरें ताका आमी दिजय. तर आमच्या जिवितांत बेस्ट म्हळ्यार कितें, बरें म्हळ्यार कितें, मोग. पळय आमी मोग करता, आज पळय आमी कोणा लागीं विचारता आसतना म्हाका मस्तपटी संवय आसा विचारची, तूं कोण आसा मोग करताय गी म्हणून, आनी मस्त दादल्यांनी सांगचें आसा म्हज्या बायलेचो म्हणून, मस्त बायलांनी सांगचें आसा म्हज्या घोवाचो म्हणून, आनी भुरग्यां कडेन सारतानी म्हणचे पप्पा मम्मीचो म्हणून, आनी आवय बापाय कडेन सारतानी म्हणचे भुरग्यांचो आमी मोग करता म्हणून. पळय आतांचो बेस्ट मोग एका बायलेक एका घोवाक एका भुरग्यांक दितात पळय, पूण सांत भक्तांनी कितें केल्लें, तांचो बेस्ट मोग ताणें देवाक दिल्लो. त्या देखून आमकां कुर्सासो सांजवांव अशें शिकयता, आमचो बेस्ट मोग बरो मोग नितळ मोग आमी हेरांक दिवचे वरी पयल्ले देवाक दिजय आनी देवातय तो मोग आमी हेरांक वांटिजय म्हणून आमकां आसिसिसो सांत फ्रांसीस सांगता. त्या देखून ताच्या जिवितांत ताणें क्लारासो मोग केल्ल्या वेळार ताणें सांगलेली उतरां थंयसर बरयल्लीं आमी आयकता. हांव कितें, पयल्लो मोग जेजूचो आनी जेजू थंय तुजो मोग म्हणून. त्या देखून आमच्या जिवितांत मोगाचें मागणें म्हळ्यार पयल्लो मोग जेजूचो आनी जेजूच्या मोगा थंय म्हज्या घोवाचो, म्हज्या बायलेचो, म्हज्या भुरग्यांचो आनी म्हज्या आवय बापायचो आनी म्हज्या सगळ्या सगळ्या कुटुंबाचो. तर तिसऱ्यान आमी पळयता, जेजूच्या ल्हान फुलान आमकां आमचें जिवितच एक मागणें कर्ण बागेंतपणाच्या पावंडार कशें आमी सलाजय म्हणून आमकां ही तिसरी कार्मेलीत सांतीन शिकयता. खंयचें म्हळ्यार मागणें म्हळ्यार व्हडली मागणी मात्र न्हय, मागणी म्हळ्यार आमी खंयचेय मोगान केल्ले वरवीं तें मागणें जाता. जावं पुरो हांव एक मोगान एक सेवा करता, मार्ता आनी मुरयेची सेवा तुमी पळयल्या, मोगान एक सेवा करता जेजूच्या नांवान, मोगान हांव जेजू कडेन उलयतां, मोगान म्हज्या घरा कुटुंबांत आवय बापाय कडेन उलयता, मोगांत हांव एकामेका लागीं उलयता, राग आसले कडेन मोग हाडूंक पळयता, थंयसर मोसर आसले कडेन बरेंपण हाडूंक हांव पळयतां, थंयसर द्वेष आसले कडेन हांव इल्लेशें शांती वापरूंक थंयसर पासारता. आनी त्या वेळार तुमी पळयलां त्याच जेजूची भोव पवित्र उतरां सर्मांव आमी आयकता. हांव कितें, खंयसर शांती हाडूंक, खंयसर मोग हाडूंक, खंयसर बरेंपण हाडूंक म्हजो शीस जाल्ल्या तुवें वावुरल्या वेळार कितें जाता, आमी थंयसरच एक बागेंतपणाच्या पावंड्यार आमी पावता. त्या देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो मागणें कर्ण कर्ण कितें फायदो घे म्हणून मस्त आमची मलगड्या म्हणटात, सदां इगर्जीक वेताल्यांक, सदांय कॅरिजमॅटीक मागण्या वेताल्यांक, सदांय आराधनाच्या मागण्या वेताल्यांक घरच्यांनी धडी सवालां केल्लीं आसात. तूं केदाळे मागण्याक वेताय, मागण्याक वचून कितें बरेंपण जालां तुज्या घरा, तूं केदाळे मागण्याक वेताय, मागण्याक वचून कितें बरेंपण तुजे लागीं आसा घेवन विचारतात, कित्याक हें सवाल विचारतात, कित्याक म्हळ्यार मागणें केल्लें आमच्या जिवितांत कसलीय बदलावण ना जाल्यार, मागणें केल्लें आमच्या जिवितांच्या कुटुंबांत कसलीय बदलावण ना जाल्यार, म्हज्या रागांत, म्हज्या मोसरांत, म्हज्या द्वेशांत, म्हज्या कर्ण्यांत, म्हज्या उतरांत आनी म्हज्या जिवितांत कसलेंय बदलापण येना जाल्यार लोकांनी हीं सवालां घालची वाजबी जावन आसात. त्या दुखणाच्या पयल्या वचपांत सा आमकां पावली असलींत तरी सवालां विचारची आमी पळयता. कितें असलींत तरी सवाल आमकां विचारता, कसली मागणें जावंक जाय आमचें जिवीत आनी जिवीत जावंक जाय आमचें मागणें. असो अर्थ आमच्या जिवितांत आमी जायता तितलें खोटेपण वायटपण सांडूंक शिका जाय आनी ह्या नोव्हेना बराबर आनी मागण्याच्या देवस्पणा बराबर मुस्त आमच्या जिवितांत असलें उणेंपण आमी काडूंक पळय जाय आनी जाता तितलें बरेंपण आपणावंक पळय जाय आनी बरेपणाच्या पावंडार आमी पावल्या तक्षणां आमचे थंय भगीनपणाची कुरू आमकां पळोवंक मेळटा. आखेर करच्या फुडें पाद्रे पियो ह्या एका सांताचें जिविताचें एक ल्हानशें मूळ तुमकां सांगता. हो सांत ताच्या जिवनांत बसून आसतना ताका एक दीस एक चिंताप आयलें. खंय तें चिंताप जावन आसा, मनशा तूं इतलें मागणें करताय पूण मागण्याचो प्रतिफळ तुज्या जिवनांत तुवें मात्र न्ही हेरांनी पळय जाय म्हणून ताका एक चिंताप आयलें. आनी हें चिंताप ताणें रुत्त केलें, मनशा तूं मागणें करताय पूण ह्या मागण्याचो प्रतिफळ तुका मात्र न्ही आनी ह्या मागण्याचो प्रतिफळ हेरांकी पळोवंक दिसा जाय म्हणून. आनी त्या दीस पाद्रे पियोचें जिवीत सुदरालें. तो मागणें कितलें करतलो गी तितलेंच ताचें जिवितय थंयसर बदलावन तो हाडटलो. आनी अशें एका कुशीक मागणें देवाची कृपा आनी एका कुशीत ताचें जिवितच एक मागणें जावंक पावलें हेरांक बरेपणाचें. आनी त्या देखून जेजून सांगलेलें उतरां मोगाचें न्हू आखेर कन्न तुमकां सांगता. कितें देवाचो मोग, तुजो मोग आनी पेल्यासो मोग हें जावन आसा व्हरते मागणें भगेनपणाच्या जिवनाक आमी पावचें. म्हळ्यार देवाचो मोग केले वरवीं देवाचो मोग आमी अणभव करता आनी एका देवाचो मोग आमी अणभव केल्ले एकामेकाचो मोग करूंक आमी पावता आनी तेंच जावन आसा मागण्याचो प्रतिफळ. तर आज मागणें करूंक आयल्या तुमकां समेजतांक केवल मागणें करचें मात्र न्ही पूण हें मागणें करून जाल्या उपरांत ह्या मागण्याचो प्रतिफळ जावन आमच्या खासगी जिवनांत बरेंपण हाडूंक आमी प्रयत्न करया आनी आमचें जिवीत भगीनपणाच्या पावंडा काडूंक आमी प्रयत्न करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवें आमेन.